እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኑ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕናሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሰሉስ 4 ሕዳር 216 ወይ ድማ 14 ሕዳር 226 እዩ ሳረፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና እስራኤል ኣብ ጋዛ እትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ መጥቃዕትታት ተዛይዳ ኣላ። ዳግመ ምምላስ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ነበር ደቪድ ካምረን ናብ ስልጣንን ንቀንጥሻራ ንሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣግራብ ክከላኸል ይኽእል እዩ ዝብል ፀብጻባትን ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና እውን ክህልወና እዩ። ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ከነቐድም በትረ ስልጣን ክቕፅል እዩ።
ከመይ ምሲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ደባይ ተዋጋእቲ ብረቶም ኣውሪዶም ናብ ልዝብ ንክምለሱ ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቲቶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ንዝቐርበሎም ሕቶታት መልሲ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካየዱ ሓይልታት ንመንግስቲ ክግልብጡ ኣይኽእሉን ኢሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘረበኦም ኣብ መንጎ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ናይ መሬት ሕቶን ምስሕሓብን ነባራይ ፍታሕ ንምርካብ መንግስቶም ክሳብ ምስላጥ ህዝበ ውሳነ ዝበፅሕ ዝሓዙ ኣማራፂ እውን ገሊፆም። ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ወደብ ከም ዘድልያ ብምግላፅ ቅድሚ ሎሚ ንዝሃበቶ ርእቶ ተመርኪሱ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ከምዝተፈጠረ ምስ ሓበሩ ኢትዮጵያ ንናይ ወደብ ድልየታ ብሓይሊ ንምዕዋድ ድልየት ከም ዘይብላ ሕቶ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክለዓል ናይ ፈለማ ግዜ ኣይኮነን ምስ ወደብ ተኣሳሲሩ ንዝለዓል ሕቶ ንምድቃስ ማሕበረሰብ ዓለም ደገፍ ንከብርክት እውን ጸዊዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ወሲኾም ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንፈለማ ግዜ መብርሂ ዝሃቡ ኣብዚ ቀረበ እዋን ከም ዝነበረ፣ እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ ኣገባብ መዕለቢ ተዘይረኺቡ መንቀሊ ግጭት ክኾን ከም ዝኽእል ሓቢሮም ነይሮም። መራሕቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ፣ ጅቡቲን ሶማልያን ንዘራረበሉ ዝብል መልእኽቲ እውን ኣቃሊሖም እዮም። ብሕልፊ እዚ ጉዳይ እዚ ብመንፅር ምስ ኤርትራ ዘሎ ውጥረት መዘራረቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ጸኒሑ ኣሎ ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኩባንያ ቦይንግ 31 ነፈርቲ ንክገዝእ ተሰማሚዑ። 20 ካብተን ዝግዝአ ነፈርቲ ካብተን ቅድሚ ሎሚ ኣካታዒ ሓደጋ ዘጋጠመን 737 ማክስ ብምዃነን ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ትካላት ዝጸንሐ ኣፈላላይ ዘጽብብ እዩ ክብል ሮይተርስ ገሊጹ ኣሎ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብግዲኡ ብዛዕባ ምዕዳግተን ነፈርቲ ወግዓዊ መግለፂ ዝሃበ ሎሚ ሰሉስ እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ 36 ተወሰኽቲ ነፈርቲ ንምዕዳግ መደብ ከም ዘለዎ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኩባንያ ቦይንግ ነቲ ዕድጊት ኣብ ኣፍሪካ ዛጊት እቲ ዝዓበየ ክብል ይገልጾ። ዝርዝር ዋጋ ግን ኣይሃበን። ቦይንግ ማክስ 737 ዝዓይነታ ንብረት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ መጋቢት 2019 ካብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምብጋሳ ኣብ ውሽጢ ደቃይ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝወረዳን ዘሳፈረቶም 157 ተጓዓዝትን ኣብረርትን ከም ዝሃለቑ ዝዝከር እዩ። ኣብ መንጎ ትካል ቦይንግን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ብዛዕባ ጉድለት ኣሰራርሓ እታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ኣመልኪቱ ነዊሕ ከዛርብ ጸኒሑ እዩ። ዋና ኣካየዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ መስፍን ጣሰው እቲ ዝቐደመ ስሕተት ምእራሙን ምዕዳግ እዘን ሓደስቲ ነፈርቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ንዘሎ ምትእምማን ዝዕቢ ምዃኑ ሓቢሩ የበል ትካል ዜና ሮይተርስ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሶማል ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብውሕድ ን31 ሰባት ከም ዝቐተለ መንግስታዊ ምንጭታት ኣመልኪቶም። በቲ ዝናብ ዝተሃሰብዩ ከባብታት በለድ ወይን ክኸውን ከሎ በቲ ትማሊ ሶኒ ዝወረደ ዝናብ ነበርቲ ኣዝዮም ተጸጊሞም ከም ዘለዉ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ካብ ሕዳር ጀሚሩ በብእዋኑ ብዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ንኣስታት 1.2 ሚልዮን ዜጋታት ከም ዘመዛበለ ሚኒስትር ዜና ሶማል ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓባበረ ሰብኣዊ ሓገዝ ወይ ከዓ ኦቻ ብሰንኪቲ ሓደጋታት ዝናብ ንዝተጸገሙ ሰባት $25 ሚልዮን በጅት ኣሎ። መግለጺ ኦቻ ከም ዝሕብሮ እዚ ተርእዮ እዚ ሓንሳብ ኣብ 100 ዓመታት ዘጋጥም ኮይኑ ካል ዙር ተወሳኺ ሓደጋታት ክወርድ ከም ዝኽእልን ልዑል ተኽእሎ ኣሎ ይብል። ኣብ ጎረቤት ሃገር ኬንያ እውን ትማል ሶኒ ብርቱዕ ዝናብ ንህይወት 15 ሰባት ምውሳዱ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኬንያ ገሊጹ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ህንዲ ሓደ ቢንቶ ድሕር ምፍራሱ ንዝተቐብሩ 4 ሰራሕተኛታት ንምውፃእ ፃዕርታቶም ይቕፅሉ ኣለዉ። እቲ ሓደጋ ኣብ እዋን ስራሕ ድሕሪ ዘጋጠመ ምህማም መሬት ዘጓነፈ ክኸውን ከሎ እቶም ተቐቢሮም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ህይወቶም ከምዘይሓለፈ እቶም ሰብ መዚ ይገልጹ። እቲ ሓደጋ ቅድሚ ትማሊ ሰንበት ዘጋጠመ ሰራሕተኛታት ንውሽጣዊ መተሓላለፊ እቲ ቅዱስ ስፍራ እናተባህለ ዝፅዋዕ ክፋል እቲ ቢንቶ ይፅግኑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ኣጓኒፉ። ጠንቂ እቲ ሓደጋ ኣመልኪቱ ግና ዛግድ ብሰብ መዚ እቲ ከባቢ ወግዓዊ መግለፂ ኣይተዋህበን። ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከንን ኣብቲ ሎሚ ዝኽፈት ኣኼባ ሃገራት እስያ ፓስፊክ ንምስታፍ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ይርከቡ። ብደረጃ ሚኒስትራት ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኣኼባ ሚኒስትራት ክሳተፉ ትፅቢት ኣሎ። ኣብ ጎናዊ ርክባት ድማ ፕረዚደንት ባይደን ምስ ፕረዚደንት ቻይና ዢ ጂንፒንግ ዘካይድዎ ልዝብ ብዙሕ ትኩረት ረኺቡ ኣሎ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ጃክ ሱሊቫን ፕረዚደንት ባይደን ንሰላምን ርግኣትን ከምኡውን ንምዕቃቡን ዘለዎም ረኣይ ከም ዘቕርቡ ጠቒሶም። ከምኡ ኮይኑ እውን ልዝብ ክልቲኦም ፕረዚደንታት ሓዱሽ ነገር ከርክብ እዩ ዝብል ትፅቢት ከምዘየለ እቲ ዜና ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ልዝብ ፕረዚደንታት ኣሜሪካን ቻይናን ናብ ርፅም ምእንታን ከየምርሕ ኣቐዲምካ ንጹር ርክባት ዝጠናኸረሉ ኣብ ሓበራዊ ፅምዶ ኣሜሪካን ቻይናን ዝህሉ ውድድራት ዝመሓደረሉን ኣገባብ ከም ዘማኸሩ ጃክ ሱሊቫን ገሊጹ። ንሱ ወሲኹ ርክባት ኣሜሪካን ቻይናን ዝተሓላለኸ ምስ ምዃኑ ምሕደርኡ እንተዘይፀቢቑ ብቐሊሉ ናብ ግጭትን ምትፍናንን ክሰግር ስለ ዝኽእል ፕረዚደንት ባይደንን ኣማኸርቶምን ነቲ ክልታዊ ፅምዶ ውፅኢታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ምሕደራ ምርካቡ ምርግጋፅ እዩ ቀንዲ ዕማምና ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ስራሕቲ ታክሲ ትውዕል ኤሌክትሪካዊ ነፋሪት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ጆን ኤፍ ኬነዲ ናብ ሕምብርቲ ኒውዮርክ ዝኾነ ማንሃተን ንሰባት ኣብ ውሽጢ ደቓይ ከተመላልስ መደብ ኣሎ። ኣፍራይ እታ ነፋሪት ዝኾነ ጆቢ ኣቪየሽን ኣብዘን ዝቕፅላ ክልተ ዓመታት ነቲ መደብ ከምዝትግብሮ ከፍልጥ ከሎ ዋና ኣካይዲ ስራሕቲ ኩባንያ ጆቤን ቤቨርት ብተርኡ እታ ትኪ ኣልቦ ነፋሪት ኣዝያ ተመራፂትን ቀያሪትን ከም እትኾን ሓቢሩ ኣሎ። ንሱ ወሲኹ እታ ኤሌክትሪካዊት ነፋሪት ወታክሲ ብቕፅበት ንዕቅብ ትወፅን ትወርድን ክንፊ ዘለዋ ንፓይለታ ወሲኹ 4 ሰባት ጥራሕ ተሳፍር ኣብ ሰዓት ክሳብ 360 ኪሎ ሜትራት ትሕንበብን ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ጆን ኤፍ ኬነዲ ናብ ማንሃተን ኣብ ውሽጢ 7 ደቓይቅ ትበፅሕን ከም ዝኾነት ጠቒሱ ኣሎ። ነቲ ፈላማይ ትርኢት ዝተዓዘበ ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ኤሪክ ኣዳምስ ንናይ ዓለምና ፈላማይ መደብር በረራ ኣብ ከተማ ክነጣይሽና ክብል ምስክርነቱ ሂብሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶሎስ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ እስራኤል ኣብ ጋዛ እትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ መጥቃዕትታታ ተዛይዳ ኣላ። ሆስፒታላት ጋዛ ቀረባት መድሓኒት ኣብ ዝወድእሉ ሓኻይም ካብቲ ዘየሎ ይቃለሱ ኣለዉ። 57 መራሕቲ ውድባት ምሕትዕግጋዝ እስልምና ድማ ድሕሪ ናይ ሩያድ ርክቦም ምሕፅንቶኦም ናብ ኣሜሪካ ይቐኒዑ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣዋህዱ ዘዳሎ መደብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እስራኤል ሆስፒታል ቃዛ መሕቢኢ ዕጡቃት ሓማስ ኮይኑሎ ኢላ ደብዳብ ኣብ ትቕፅለሉ ዘሎ እዋን እቲ ተግባር ብህፁፅ ደው ክብል ፕሬዚደንት ባይደን ፀዊዖም። ፕሬዚደንት ባይደን ኩነታት ሆስፒታል ኣልሽፋ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይገድድ ከም ዘሎ ድሕሪ ምፍላጡ ሆስፒታል ካብ ወተሃደራዊ ዕላማ ምዃን ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ ሓደ ሓኪም እቲ ሆስፒታል 9 ቅድሚ ግዜኦም ዝተወልዱ ዕሸላት ኣብ ሓንቲ ዓራት ተፀቃቂጦም ከለዉ ድሕሪ ምዝርግሑ ንኩነታት እቲ ሆስፒታል ከርኢ ክኢሉ እዩ። ወተሃደራት እስራኤል ድማ ነቲ ሆስፒታል ዝኸውን መፃንሒ ዕሸላት ካብ እስራኤል ንምምፃእ መደብ ከም ዘለዎም መሊሶም ኣሎ። እስራኤል ደጋግማ ሆስፒታል አልሺፋ መሕብእን መኽዘን ኣፅዋርን ጉጅለ ሓማስ ኮይኑ ኣሎ ብምባል ትኸስስ ነቲ በብእዋኑ እተቕርቦ ክስታት ግን ዛጊት መረዳእታ ኣይረኣይትን። ዳይረክተር ሆስፒታል ኣልሺፋ ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ሓይሊ መብራህቲ ጠፊኡ እቲ ሆስፒታል ኣብ ዝተሓተ ናይ ምሕጋዝ ብርኩ ወሪድሎ። እቲ ዳይረክተር ከም ዝገለጾ 179 ሬሳታት ኣብ ሓደ ጃምላዊ መቓብር ክገብርዎ ተገዲዶም ኣለዉ። ካብ መንጎኦም ሕፃናት ይርከብዎም። ኣብቲ ሆስፒታል ዝተቐመጠ ሬሳታት ክጨኑ ምጅማር እውን መሰኻኽር ሓቢሮም ኣለዉ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ንሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ 7 ጥቅምቲ ዝጀመረ መጥቃዕቲ እስራኤል ህይወት 11,240 ወሲዱ ኣሎ። ጉጅለ ሓማስ ድማ 1200 እስራኤላውያን ቀቲሉ 240 ድማ ጀሆ ከም ዝወሰደ ይዝከር። ኣብ ቃዛ እዚ እናኾነ ከሎ እዩ እምበኣር መራሕቲ 57 ሃገራት መብዛሕትኦም እምነት ምስልምና ዝኾኑ ንፕሬዚደንት ጆ ባይደን እቲ ኩናት ደው ኣብ ምባል ጸቕጢ ክግበር መፀዋዕታ ዘቕርቡ ዘለዉ። ነቶም 57 መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ወኪሉ ናብ ኣሜሪካ ዝተጓዕዘ ፕሬዚደንት እታ ዝበዝሐ ኣማኒ ምስልምና ዘለዋ ፕሬዚደንት ኢንዶኔዥያ ጆኮ ዊዶዶ እዩ። ፕሬዚደንት ዊዶዶ ቶማሊ ሶኒ ነቲ ሓበራዊ መልእኽቲ ሒዙ ናብ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ዝቐረበሉ እዋን
ኢንዶኔዥያ ኣፒል ቱ ዘ ዩኤስ ቱ ዱ ሞር ቱ ስቶፕ
ኢንዶኔዥያ ኣሜሪካ ንመጥቃዕቲ ጋዛን ኣብኡ ዝግበር ዘሎ ሰብኣዊ ቅዝፈትን ደው ንምባል ክትሰርሕ ትምሕፀን። ምቁራፅ ተጻብኦ ንስለ ሰብኣውነትን ድሕነት ዜጋታትን ኣማራፂ ዘይብሉ እዩ።
ፕሬዚደንት ዊዶዶ ኣብ ርያት ካብ ዝተጋብአ ውድብ ምትሕግጋዝ እስልምና መርገፂ እውን ናብ ፕሬዚደንት ባይደን ኣቕሪቡሎም። እቲ ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ርያድ ዝተጋብአ ሕብረት ነፍሰ ምክልኻል ብዝብል ስያሜ እስራኤል ኣብ ቃዛ እትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ኮኒንዎ ኣሎም። ብተወሳኺ እቲ ኩናት ብቕልጡፍ ክዓርፍን ናብ እስራኤል ዝግበር መሸጣ ኣፅዋር ደው ክብልን ድማ ፀዊዖም። ኣብቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብ መንጎ ክልተ መራሕቲ ዝተገብረ ርክብ ግን ባይደን ፀቒጡ ዝተዛረበሉ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘሎ ምትእስሳር እዩ።
ብዛዕባ ዝምድናን ምትእስሳርን ክልተ ሃገራት ኢና ንዛረብ ዘለና። ሽርክነትና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ክንሰርሕ ሓባራዊ እስትራቴጂያዊ ዕዮ ይሓተና።
ብዛዕባ ቃዛ ግን ኣይጠቐሰን። ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዋይት ሃውስ ጄክ ሱሊቫን ግን በቲ ርክብ ትስፉው እዩ። ኣብ ካልእ ጉዳያት ፍልል ኣይሰኣኖምን ይኸውን። ኣብ ቅልውላው ቃዛ ዘለዎም ኣረኣያ ግን ተመሳሳሊ እዩ ኢሉ ፕሬዚደንት ዊዶዶ ድሕሪ ርክብ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ፍራንሲስኮ ኣቕኒዑ ኣብ ዋዕላ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ኤስያ ፓሲፊክ ክሳተፍ እዩ። ኣብቲ ርክብ ፕሬዚደንት ባይደን እውን ምስ መራሒ ቻይና ሺ ጂንፒንግ ንምርኻብ መደብ ሒዙ ምህላው ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓትሲ ዊዳክስዋራ ኣብ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ትጠቅስ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ነበር ደቪድ ካምረን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእቲ ሃገር ኮይኖም ዳግም ናብ ስልጣን መንግስቲ ተመሊሶም። እዚ ምቅያራት ካቢኔ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ርእሰ ከተማቲ ሃገር ኣብዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ድሕሪ ዝነበረ ሕምስምስ እዩ። ነፀብጻብ ሄነሪ ሪጅዌል ካብ ለንደን ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቅድሚ 7 ዓመታት ንብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ንምውፃእ ኣብ ዝተካየደ ህዝበ ውሳኔ ብዘይምዕዋቶም ካብ ስልጣኖም ብፍቓዶም ዝወረዱ ደቪድ ካምረን ሕጂ ብመንግስቲ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኮይኖም ተመሪፆም ናብ ስልጣን ተመሊሶም ኣለዉ። እዚ ድሕሪ እቲ ትማልሶኒ ዝተገብረ ብወዛ መንግስቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብቲ እዋን ደቪድ ካምረን ከም ዝኽሉ ተዛሪቦም
It's a time where we have some daunting challenges as a country. The conflict
ኣብዚ ከም ሃገር ገለ ኣፀገምቲ ብድሆታት ኣብ ዘለውና ግዜ ሕዚ እዋኑ እዩ። ብመንፅርቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዘሎ ጎንፅን ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኩናትን
ኣብ ቃዛ ኩናት ተባሪዑ ቀፂሉ እዩ ዘሎ። ኣብ 2010 ናብ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትርነት ከለዉ ካምረን ንወሽመጥ ቃዛ ቤት ማእሰርቲ ክብሉ ፀዊዖሞ እዮም። ዋላ እኳ ምስ እስራኤል ናይ ቀረባ ምሕዝነትን ሽርክናን እንተነበሮም ካብ ቻትሃም ሃውስ ብሮንወን ማዴክስ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ከምዚ ትብል
In the Middle East, some of the conflicts have not changed.
Amma khalay mabraq gala khabtam gonsatat ay talawatun. David Cameron, ab gudday libyat al-qaza atawul khunatat yizikruwayum. Abi awatay nabaran.
ኣብ ለንደን ካብ ዝርከብ ኪንግስ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ኣናንድ ሜነን ብወገኖም በዚ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ዝልወጥ ኣይመስለንን ይብሉ።
እዚ
ብዓብኡ ናይ ውሽጢ ሃገር ሰማዕቲ ዝምልከት ይመስለኒ።
ዴቪድ ካምረን ኣብ 2015 ዓ.ም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ብድሙቕ መንግስታዊ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ኣገሪሞሞም ነይሮም እዮም።
This visit marks the start of a new era. Some have called it a golden era in relations between Britain and China.
እዚ መብጻሕ መጀመር ሓድሽ መዋእል ዝምልከት እዩ። ገሊኦም እዚ ኣብ ዝምድና ብሪታንያ ቻይና ወርቃዊ መዋእል እዩ ክብሉ ጸዊዖም ኣለዉ።
ብሰንክቲ ኣብ ጉዳያት ጸጥታን ጂኦፖለቲካን እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ውጥረት ዝምድና ብሪጣንያን ቻይናን ካብ እንዳሓር ጽቡቕ የለን። ፕሮፌሰር ኣናንድ መነን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
The golden era is well and truly over, is it not? And I think
it worqawi mawal bihaqqi abqiyu aykunan diyu itzollo simmeet biflay a parlama zello aqqabawyan ablili china zellom araaya aziu zterarai zmaslenni
David Cameron ni James Cleverly bimtekkaem hijje minister gudatu wtsay khoynom zellom James Cleverly kha anatan tmalsoni kap sultanan ztesagwa ስዋላ ብራይቨርመን ብምትካእ ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ኣለዉ። እተን ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ካብ ስልጣንን ዝተሰጓ ነቲ ናይ ጽላኣት ሰልፊ ተባሂሉ ዝተገልጸን ደጋፊ ፍልስጥኤማውያንን ዝነበረ ተቃውሞ ሰልፊ ፖሊስ ብሪጣንያ ሻርነት ጸጋማዊ ሰልፊ ኣርእዩ ክብላ ዝኸሰሳሉ ጽሑፍ ኣብ ጋዜጣ ድሕሪ ምውፅኡ እዩ። ኣብቲ ብቐዳም ኣብ ለንደን ዝተኻየደ ሰልፍታት ብውሕዱ 300,000 ሰባት ነቲ ደጋፊ ፍልስጥኤማውያን ዝኾነ ሰልፊ ብምጽንባር ምቁራፅ ተጸብኦ ክግበር ሓቲቶም እዮም። ነዚ ሰልፊ ዝቃወሙ ኩትራት የማናውያን ከዓ ኣብ ዘካየዶ ሰልፊ ህውከት ብምልዓሉ ፖሊስ ብውሕዱ 120 ሰባት ምእሳሩ ተገሊጹ እዩ። ተንተንተ ከም ዝብልዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ነዚ ብወዛ ሚኒስትራት ዝገበሩ ነቲ ኣብ ዝተኣከበ ርእቶታት ህዝቢ ካብ ፓርቲ ሰራሕተኛታት ድሕሪ ተሪፉ ዘሎ ዓቃባዊ ፓርቲኦም ተቐባልነቱ ንምዕዛዝ ብምሕላን እዩ። እዚ ጸብጻብ ሄንሪ ሬጅዌል ካብ ለንደን እዩ።
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወታት ሎሚ ሶልሲኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ዘስዕበ ፀብጻብና ኣብ ምዕራብ ኣሜሪካ ሓደጋ ባረ ሓዊ 20 ሚልዮን ሄክታር ኣብ ዝፅጋዕ መሬት ዘስዓቦም ምብዳም ንመኸይድገም ሰሞያ ኣግራብ ይሰርሑ ኣለዉ። ኣብታ ብጎቦታት ዝማዕረገት ግዝኣት ኮሎራዶ ተመራመርቲ ኣግራብ ቅንጥሻራ ወይ ድማ ማሽሮም ብምጥቃም ሓደጋ ባረ ሓዊ ኣግራብ ብተፈጥሮኣዊ መገዲ ንምቕናስ ዝጥቀምሉ መገዲ ኣመልኪታ ሸሌ ሸለንደር ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ። ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክቐርብ እዩ። ባራዕ ሓዊ ኣብ መላእ ዓለም ዝያዳ ምዕነዋይ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። ኣብ ምዕራባዊ ኣሜሪካ ኮሎራዶ ጉጅለ ሰራሕተኛታት ኣግራብ ሓደጉኡ ንምቕናስ ይሰርሑ ኣለዉ። ነቶም ዝወዳደቑን ዘየድልዩን ጨናፍር እቶም ኣግራብ ከፅሩ ይፍትኑ፣ ምክንያቱ ኣብኡ እንተተገዲፉ ብቐሊሉ ክቃፀል ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ኩሉ ስሒብካ ምውፃእ ድማ ዋጋ ዝሓትት እዩ። ስለዝኾነ ካብ ከተማ ቦልደር ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሰሞይ ኣግራብ ነቶም ዝወዳደቑ ክፋላት ገረብ ቀልጢፉ ክልውጥ ዝኽእል መገዲ የናድዩ ኣለዉ። ዝዕስዕሰሉ መገዲ ማለት እዩ።
ገለ ካብዞም ኣብ ድሕሬና ዘለዉ ዝወደቑ ዕንፀይታት ፕሮጀክት ቅንጢሻራ ተጠቒምና ባርዓዊ ንኸይለዓል ዝንክሉ መገዲ ንምርግጋፅ ሓዊስናሉ ኣለና።
ኣብ ማእኸል ማይኮሎጂ ቅንጥሻራ ቦልደር መስራት እቲ ምርምር ዝኾነ ዛክ ሄድስትሮም ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ፈልስታት ናይ በረኻ ቅንጥሻራ የዳሉ።
እዞም ቅንጥሻራታት ካብቲ ከባቢ ደሊና ናብዚ ቤተ ፈተነና ነምፀም እሞ ኣብዚ ንቕንዮም ሽዑ ብኸመይ ክንጥቀመሎም ከም እንኽእል ንመራመረሎም።
ንኣብነት ልዕሊ ዓቕን ዋዕባር ኣግራብ ኣግራብ ክነቕፁን ምድራቕ መሬት ከስዕብን ይኽእል። ብምዃኑ ከም ሓበሬታ ሄድስትሮም ሓደስቲ ፈልስታት ፋንጋይ ወይ ድማ ቅንጥሻራ ምስቶም ዝወዳደቑ ዕንፀይትታት ኮነ ኣቁፅልቲ ተሓዊሶም ክብተኑ እንተተገይሮም ነቲ ዝተቓፀለ ቦታ ናይ ምርሃድ ዝሐሽ ዕድል ከም ዝህልዎ ይገልጽ።
Mycorrhizal fungi help plants share.
Ainat fungus mycorrhizal atkilti hidhidom main kalot nitra nagaratin nghmaqalu yhgizom.
Nuswasihu hadi hektar marit namhwai hada ton fungi kud kamzkhilu zgalets. خلع من مركب دماغ جوجل هيدستروم ابا ما ايت لاستيكات صعبي استحوا وسفانغس يفلسو ابوشت معلتات دماغ اتم لاستيكات نبارع برخه حون مكل خالد دلوات بزخونو سرات فانغس مايسيليم يملؤ بدحرزي اتفلس زحازو چقا انتس بيد ويون بخال مغدي كبتاني خيل بفساس مغدي ون زنصق كمايسيليم زسر احمد حانيتون كمزلئو زاك هيدستروم زغلز ودقدا قصلتن عنصيتن قلطيفكانا برح سمقياريو قند علامات انتشارا كمزيوم زبلو خمراتات قصلا مزلي ابكم حملواي خباب كولورادو نعسرتات عمتات حدقا بارع اقراب كقصل كقوري خوليوم بانصار دما خمز زبلة ببارع حو زبادة مخبابي ابحث ارقوان محواي كمزكا اليو بعلمويا حدقا حو اقراب جيف رافيج زارب
It took 2 years to do what would take nature
بتفترو كاب اسراس كاب حمس عمت كدهن زخل كبابي بزي وصيت مرمرا زي جن كلت عمتات تراح يزوسد سلازغونا بعصر تعزفي كاب تفتروهاوي حايلي زبالة زيو
كاب كالقوت تحاويسوم كمازو زخلو تصابع تنقرات نمكل خال ابتخباب زركبو نايبرخا قنتشارا متقامي مرات يبل جيف رافيج بتخكل انت تتكبيرو وصيتو ازيت اقامن كقاصل زيخلن مخاني زرب رافاج نتا اقديمو قنتشارا برخاز تحوسو نب حمد زغير زلو زبسبسا اورطراص انصيتي حافيسو بمشتات يستمعرو
That's the stuff it's not rancid
نسو بعليو حماق چنا يبلون چنا انصيتو ني يبلون طعم چنا حمد يزلو
ازوم فلامو تمرامرتي فلسق انتشارا امد حن كبابي اب كل خباب نزركبو ببارع اقراب اب حرق ازود عصبات وصيت مرمرون بمصفح كحقزو تصفاي قبرو واشنطن دي سي كاب زركب دمز امريكا نايلو مسولس فنونا اخم تكتاتو لزر لكم سعبو زغرب مدبنا امريكا نايو ابنا ايلومي مدب امريكانا درت عدمو بوليتيكا مرحنت امريكا زده سسيو مرحن موخان زل على درت عدمو خندك خونا لو زبل حتو بملعال دورا مكوارا سرحاتو تسابساب قبرا قبرا متن نمدب امريكانا خمس عبارت سأدالي ولو نبخ حلفكم
ما اخلاي عدمو امريكاويان سلسان شعاتن عامتيو زل على سلطان زحازو مبزحتو ام مرحتقن عدمو ام لعليس السع عامتيو President America Joe Biden ساماني عمتهم اب كل تشحن عسران اربعتنا قواطرة فرنجي اب زكايد President America نمود دار ني Republican Party بموكال قدميت يمرحزر لو President نبر Donald Trump 77 عمتهم مع خلاي عدمي سيناترات أمريكا دما سسان اربعتنيو قدالت عنا نايقل يوم بعدمي زدفو سيناترات اب كربا قزي زينا كوينو صنيح الله اب سينات مراحي وحودات ميج ميكونال عدمي أوم سمانان حادن كونو كاللو أب كربا أب عدباباي ني سالاسا سكند سات وي أغالبو السحاتو بزمس الكونات بزي زربا ني سالاسا سكند دو زبالولو أغات أمنيرو أب مبال تسع عمتن أب زحل فورحي زعارفا سيناتر دان فينستاين اتن بعدم زعابيا أبال سينات نيرن كدم حلفتن بسن كتر رارابيس أغامات عنا كاب ناي سنت سرحان ننوح زبالة قزي بخيرا نيران نا بوليتكا كن مزقل لنا حاقيو اتبدهو سبات كن دزكا عالوم سلطان كهلوومن عب سلطان كسانحون يدالي ايوم إلو عب انفرسي ألونوي أربان شامباين بروفيسر كمبيتر ساينس شلن جاكبسون بروفيسر جاكبسون عمت رطارات تمسريت زوها وسانة بزملكت مزنعتي اكايدو ايو دك سبات بحافشا وسانة تاتن مهاب قروب ززنقعي مثلني أبناي بعالتنا كونتات خوون كالو أمر الدائن ميقم قامن شقر نسقامينا إلو جاكوبسن حادة سب كابزين دحار كمر رحي بلون كبهال عدميو كنديك خوونا اللو أب كل تشحن عسران أقواز رافرنجز تأكبة أهزاوي معك أن رئيتو هزبي كامزي حبرو لعلي فرق أميريكاويان مالتوون حمسان شمونتين ميتاوي دارت عدما زمر روز السبا سلطان ደረት ክህልዎ ኣለዎ ኢሎም ይኣምኑ። 39 ሚእታዊ ድማ ዝለዓለ ደረት ዕድመ 70 ክኸውን ኣለዎ ይብሉ። ኤርጋን ሓደ ዝተወሰነ መዓቀን የብሉን። ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ መዋእል ሂወቶም ዝተፈላለየ ጽንዓትን ድኽመትን ክህልዎም ይኽእል ኢላ ኬሲ ብራውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ሓጋዚት ፕሮፌሰር ስነ ልቦና። ንሳ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ማእኸል ጥዕንኡ ሕሉ ዝኾነ እርጋን ብዝምልከት መጽናዕቲ ናይ ዝመርሕ ኮሚቴ ኣባል እያ። ሓደ ሰብ ክመርሕ ዘይኽእለሉ ዝለዓለ ዕድመ ክንደ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀሊል መልሲ ዘሎ ኣይመስለንን ትብል ሳይንስ ዝነግረና ሓደ ቁም ነገር ግን ኣእምራዊ ስራሕ ካብ ንእስነት ዕድመ ጀሚሩ ምንካይ ከም ዝጅምር እዩ ትብል ብራውን። ኣብ ምፍጻም ስራሕቲ ዘሎ ዝተፈላለዩ ነገራት ናይ ስራሕ ናይ ምዝካር ክእለት ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ንኣብነት ኣብ ሓደ ግዜ ዝተወሰኑ ነገራት ኣብ ኣእምሮ መሓዝን ነቲ ሓበሬታ ብኣእምሮኻ ምቁፅጻርን እናኸበደ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ኣእምሮኻ ክትሕዞ ትኽእል መጠን ሓበሬታ እናነከየ ይኸይድ ትብል ብራውን ብምውሳኽ። ባይደን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ብዕድመ ዝዓበዩ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ እዮም። ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቃለ መሓላ ክፍጽሙ ከለዉ 78 ነይሮም። ትራምፕ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፕሬዚዳንታዊ ቃለ መሓላ ክፍጽሙ ከለዉ ዕድሚኦም 70 ነይሮም። ኣብ 69 ዓመቶም ፕሬዚዳንት ኮይኖም ካብ ዝተመረፁ ሮናልድ ሬገን ቀጺሎም ካልኣይ ብዕድመ ዝዓበዩ ፕሬዚዳንት ነይሮም ትራምፕ። ኣስታት 10 ሚእታዊ ልዕሊ 70 ዓመት ዝኾኖም ሰባት ብዝተወሰነ ደረጃ ኣእምራዊ ምዝሕታል ኣለዎም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኮይንኻ ንምግልጋል ዕድሜኻ እንተወሓደ 35 ዓመት ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣባል ንምዃን ድማ 25 ዓመት ክትመልእ ኣለካ። ሰነተር ንምዃን ድማ 30 ዓመት ክትኸውን ኣለካ። ዝለዓለ ዕድመ ደረት ግን የብሉን። ንኩነታት ፕሬዚዳንት ባይደን ክንርኢ ከለና ብፍላይ ድማ ዳግም እንተደኣ ተመሪፆም ብመዳይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኮይንኻ ናይ ምምራሕ ክእለት ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ናብ ዘይፈለጥ ክሊ ዕድመ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ይብል ጃኮብሰን። ኣብ መወዳእታ መረስቲ እዮም ነዚ ዝውስንዎ ኢሉ ብምስዓብ ጃኮብሰን ህዝባዊ ስልጣን ዝተሓዘሉ ደረት ዕድመ ብሕጊ መፍትሒ ንምቕማጥ ምፍታን ተቃውሞ ክገጥሞ ይኽእል እዩ ይብል። ከምቲ 76 ዓመት ዕድሚኦም ሰነተር ሚት ሮምኒ ዝገበርዎ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ብድልየቶም ወይ ብዋለንቲኦም ከቋርፁ እንተኽኢሎም ዝበለፀ ከም ዝኸውን ይገልጽ። ሮምኒ ኣብ 2025 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንሓድሽ ወለዶ መሪሕነት ከም ዝገድፉ ብወግዒ ገሊፆም ኣለዉ። ከማይ ዝበሉ ሰባት ካብ መንገዲ ክንወፅእ እዋኑ እዩ ኢሎም ንሶም ኣብ መስከረም ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ ቃል። መረዳእታታት ከም ዝሕብርዎ ኣሜሪካውያን ነዊሕ ዕድመ ይነብሩ ኣለዉ። ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 100 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት 89739 ሰባት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ቅድሚ 20 ዓመት ካብ ዝነበሩ ዳርጋ ብዕፅፊ ወሲኾም ኣለዉ። ብመሰረት ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሎሚ ዘለዉ ብዕድመ ዝደፉ ሰባት ካብቶም ናይ ቀደም ወለዶታት ንላዕሊ ጥዕንኦም ሕልዋት እዮም። ጥዑይ ልማዳት ዘዘውትሩ ሰባት ኣብ ስሳታት ሰብዓታትን ልዕሊኡን ዕድሚኦም ጥዑያትን ንጡፋትን ክኾኑ ክገብሮም ይኽእል። ብዕድመ ዝደፉ ሰባት ዕድሚኦም እናወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ መቐረት ወይ ትርጉም ዕላምኦም እናሰኣኑ ይኸዱ። ተመሪፆም ስልጣን ዝሓዙ ሰባት ክሳብ እቲ ወርቃዊ ዓመቶም ስለምንታይ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ይደልዩ ንዝብል ንምርዳእ ክሕግዘና ዝኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ምውራድ ናይ ዕላማ ስምዒት የጋጥም እዩ ትብል ብራውን። ምናልባሽ እውን ኣብ ገሊኦም ናብ ዝለዓለ ናይ ስራሕ ደረጃ ዝደየዉ ብዕድመ ዝደፍኡ በላሕቲ ሰባት ምናልባሽ ዝሓዝዎ ዕላማ ክሓልፍ ወይ ከምልጦም ዘይደልዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትብል ብራውን ብምስዓብ።
ፅባሕ ረቡዕ ስሩዕ መደብና ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክህልወና እዩ ምከተልኩም ንዕድም ናይ ሎም ፈነወና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃዲት መደብን ኣብ ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትናን መርበባት ሓበሬታናን ዊንታ ኺዳንን ኩሎም ሰሙያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ መደብን ብሓባር ምሳኹም ፀኒሕና ስለቲ ምክተልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ናይ ሎም ፈነወና ኣብዛዚምና ኣለና ብሩክ ምሸት ድሓንሕደ